Nu, ne pats, bet man arī piedāvāja speciāli priekš olimpiādu sazīmēt. Tad jā, kāpēc ne? Lauvas, Latvijas karoks, brīvības piemineklis un saulenē. Jo, nu, daudz lietas nedarīgs būt, ja varam vārds vai kaut kādi tur vēl tur visādi simboli, tikai kaut kas saistīts ar tavu valsti. Vispār man bija ieplānots, ka es lidošu no Sirakūzes uz Atlantu un no Atlantas pat aiztumt Sočiem. Bet nu viņš dabūja traumu, tāpēc viņš sanāca lidot uz Tampu un no Tampas uz Atlantu. Nē, grūti teikt, vēl bišķiņ jāpierot pie laukuma. Plati diezgan, bet tāds stundu maiņas un lidojums. Tā bišķiņ tās kājas ir smagākas, bet nu tas ir viens divas dienu jau. Šodien 6:00 no rīta pamodos tāds tīrs svaigs.